ņemot vērā, ka nu, šobrīd tā situācija ir tāda, kāda ir, no mūsu biedru vidus izskanēja šī ideja, ka varētu, ko kurš var atļauties, teiksim, kura vietā to drīkst, vai no paša aizlidzināt savos māju pagalmos, es domāju, privātu māju pagalmos, ugunskuru vai arī lāpas vai svecītas, nu, tomēr, lai tādā veidā godinātu gan tos cilvēkus, paldies Dievam, kad nebija daudz, bet diemžēl upuri bija, lai godinātu to cilvēku piemiņu un vēlreiz atcerētos par šiem notikumiem, kas notikās 30 gadu atpakaļ un galu galā, kā saka, nezinu savu vēsturi, nu, kāda pat tautai nākotne.